Бишкекте саат 3 болду, толкунумузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Саламатсызбы, 11 март ишемби күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттагы берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Эфирдин кыскача мазмуну. Кыргызстандын социалдык тармактарынын колдонуучуларын Орусиядан көчүрүлгөн мыйзам тескейби?
Ошол замат жанагы мен окуганда эле сразу түшүндүм да. Анан канчалык көчүрдү экен. Эми дайыма эле көчүрүшөт, бирок кандайдыр бир өзгөртүп, кичинеэн эметкенин аракетин кылат да анан.
Кыргызстандын тарыхын анимациялык видеоролик кылып тарткан жаштар.
Историяны жасап атканда именно ошондой объекттерди биз өзүбүз колго тартып чыкканга туура келди да. Мен өзүм колго тартып чыкканмын. Калысбек мошн дизайнер ал уже видеого кылган да.
Буга кошумча эл аралык баян жана аялзат түрмөгүнөн бизнести аркалаган кыз келиндер тууралуу угузабыз, андыктан толкунуңузду которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Асановдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарына байланыштуу бүгүн билдирүү менен чыкты. Билдирүүдө акыркы учурда сөз эркиндиги деген уранга жамынып алган көз карандысы журналисттер, саясатчылар, президент баш болгон бир катар адамдарды негизсиз каралап жаткандыгы айтылат. Президент мындай өнөктүк айрым маалымат каражаттары жана социалдык тармактар аркылуу бир нече жылдан бери уланып келгендигин жана былтыр жай айынан тарта күч алгандыгын белгилеген. Кыргызстандын жарандары бул эркин сөйлөө журналисттердин жалпыга маалымдоо каражаттарын жана саясатчылардын чыныгы көздөгөн максаты чындык эмес, жалган жалаа жап ушакты менен мамлекет башчынын жана бүт өлкөнүн дүйнөлүк коомчулуктагы беделин түшүрүү деп түшүрүү экендигин билиши керектиги айтылат. Ошондой эле президент тийиштүү мамлекеттик органдар бул өздөрүн эркиндик деп күрөшүүчү катары көрсөтүп жаткандарга мыйзам президент үчүн эле эмес бардык жарандарга бирдей экендигин эскерте турган мезгил келди деп белгилеген. Буга чейин башкы прокуратура президенттин кадыр баркына шек келтирди деген жөө менен 24KG маалымат агенттигин Заноза сайтын жана Азаттык радиосун сотко берип бир нече миллион сомдук доо талап кылган. Буга байланыштуу бир катар коомдук уюмдар тынчсыздануусун билдирип чыккан эле. Ал ортодо орусиялык Регнум маалыматтык сайты Кыргызстандагы шеф редактору Григорий Михайловдун өлкөдөн чыгарылгандыгын жазып чыкты. Агенттин сайтындагы маалыматка караганда журналисти Казакстандын чек арасына Кыргызстандын ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгынын кызматкерлери жеткирген. Алардын текшерүүсү учурунда Михайловдун Кыргызстанда каттоо мөөнөтү өтүп кеткендиги аныкталган, бирок өлкөдөн чыгарууда ага кандайдыр бир расмий кагаз берген эмес. Регнум жазганда, журналисти Казакстандын аймагынан кайра Кыргызстанга кирүүгө аракеттенгенде ал кара тизмеде экендиги билинген. Орусиялык агенттик 10 марттагы маалыматында шеф редактору Кыргызстандан чыгарылышын анын кесиптик ишмердиги тикелей байланышы бары жоктугун көргөзгөн эмес. Бирок Михайлов бул маселе тууралуу Азаттыкка сүйлөп жатып, анын өлкө аймагынан чыгарылышын өзүнүн журналистик кишмердиги менен байланыштырарын билдирди.
Я связываю последние события именно.
Мен акыркы окуяларды кесиптик ишмердигим менен байланыштырам, себеби башка нерсе менен байланыштырууга мүмкүн эмес. Менин бизнес кызыкчылыгым жок же башка адамдар менен да чыр-чатак болгон эмес. Ошондуктан бул иштер журналистик ишмердиги менен түздөн-түз байланышкан деп билдирди. Регнум агенттиги 9 мартта өз сайтында Атамекен партиясынын саясий кеңешинин билдирүүсүнө таянып, Кыргызстанда оппозиция президентке психиатриялык экспертиза жүргүзүүнү талап кылып жатат деген аталыштагы макаланы жарыялаган. Бириккен улуттар уюму дүйнө 1945 жылдан бери эң ири гуманитардык кризистин алдында тургандыгын жарыялады. Уюмдун маалыматы боюнча учурда Йемен, Түштүк Судан, Сомали жана Нигериядагы 20 миллиондой адам ачарчылыкты башынан кечирүүдө. Улуттар уюмунун баш катчысынын гуманитардык маселелер боюнча орун басары Стивен О'Брайен глобалдык масштабда биргелешкен чараларсыз көптөгөн адамдар ачарчылыктан өлүп жаткандыгын билдирди. Ошондой эле дагы көбү оорудан жапа чегип каза болоорун эскертти. Биз Бириккен Улуттар Уюму түзүлгөндөн бери эң ири гуманитардык кризиске туш болдук, деди Стивен О'Брайен. Йемендеги абал тууралуу айтып жатып, бул өлкөдө учурда калктын 3/2 жардамга муктаж, 7 миллиондон ашык адам ачарчылыкта жашоодо. Бириккен Улуттар өкүлү гуманитардык кризистин алдын алуу үчүн быйыл июль айына чейин аталган өлкөлөргө 4,4 миллиард долларлык жардам жеткирүүнү сунуштап, коопсуздукту сактоо зарылчылыгында белгиледи. Сомали, Йемен жана Түштүк Судандагы гуманитардык кырдаал акыркы жылдарда токтобой жаткан куралдуу жаңжалдардан улам курчуп кетти. Ал эми Нигерияда болсо радикал исламчылар жана диний негизде кагылыштардын айынан абал оорлошуп жатат. АКШ президенти Дональд Трамп Палестина автономиясынын башчысы Махмуд Аббасты Израиль менен мамилени талкуулоо үчүн Вашингтонго чакырды. Бул тууралуу АКШ президенти Аббас менен телефон аркылуу кече сүйлөшүүсүндө билдирген. АКШ бийликтери Палестина автономиясы Израиль менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн өткөрүшү зарылдыгын белгилеп, бул сүйлөшүүдө Кошмо Штаттар эки тарап менен кызматташаарын билдирүүдө. Палестина тарап Трамптын Израиль премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга көрсөткөн колдоосунан улам буга чейин кабатыр болуп келген. Нетаньяху Трамп менен телефон аркылуу утур сүйлөшүп, президентке киришкенден кийин алгачкылардан болуп АКШга сапар менен келген. Бирок Трамп Израилге колдоосун билдирип келсе дагы, көп жылдан бери чечилбей келаткан Палестина маселесин жолго коюу үчүн сунушу бар экендигин айтып, бул өлкөнү басып алган жерлерге үй салууну токтото турууга чакырган эле. АКШ президентинин мындай сунушун Палестина автономиясынын жетекчилери колдоп чыгышкан эле.
Рахмат, кесиптешим Бакыт Асанов акыркы жаңылыктарды айтып берди. Азаттык радиосунун кабарчылары сиздерге 24 саат бою жаңылыктарды убагында жеткирүүгө аракет кылып жатышат. Андыктан интернеттеги azattik.org сайтын акпалап турсаңыз болот. Уюлдук телефондон Аламторго кошулсаңыз, анда azattik.chekit мобил дарегеде сизге ыңгайлуу жаңылык башаты болуп бере алат. Эми жаңылыктарга удай эле бүгүнкү күнгө карата валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, анткени ишемби базар күндөрү көбүз базарга барат эмеспи? Эми улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн 1 АКШ долларынын баасы 69.6 тыйын, 1 евро 73.02 тыйын, 1 орус рублю 1.17 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 21 тыйын болууда. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, интернеттеги колдонуучулардын укуктары менен милдеттерин камтыган мыйзам долбоорун иштеп чыккан депутаттар тобу аны кайра кайтарып алды. Демилге коомдук талкууга коюлгандан тарта коомчулукта нааразылык жаратып келаткан. Депутаттар болсо мыйзамдын максаты маалыматты коопсуздукту сактоо экенин айтышкан эле. Теманы Бакыт Асанов улантмакчы.
Перизат Саидбурханова Бишкекте жашайт. Анын Facebook социалдык тармагында 3000ден ашык виртуалдык досу бар. Ал социалдык тармак аркылуу өлкөдөгү айрым окуялар боюнча оюн айтып, билдирип турат. Жогорку кеңештин депутаттары жазган мыйзам долбоору кабыл алынса, Перизат коопсуздук органдарына айрым учурда маалымат берип турууга милдеттүү болот. Муныккан Перизат таң калып да, кооптонуп да турат.
Болот го, бир страх эме болганчы. Ошондой болду, себеби дегенде эми ойлоп койдум, атыбызды өзгөртүш керек го депчи бул Facebook-тан. Эгер дагы бир кайсы бир нерселерди жөнүндө жазганда демек ойлонуп жанагы өзүнүн самооценура пайда болуп калат го.
Интернет колдонуучулардын укуктары менен милдеттери камтылган мыйзам долбоору 3 марта коомдук талкууга коюлган. Ага ылайык баракчасына бир күндө 1000ден ашык адам кирген интернет колдонуучулардын баары блогер деп аталмак. Алар маалыматтарды эркин алуу жана жарыялоого укуктуу. Ошол эле кезде өз аты жөнүн, инициалын, электрондук дарегин жазууга милдеттүү болмок. Мындан тышкары алар атайын мамлекеттик тизмеге киргизилип, зарыл деген маалыматтарды бериши керек деген да талап коюлмак эле. Мындай өзгөрүүлөр маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу жөнүндөгү мыйзамга жана административдик кодекске сунушталган. Жогорку кеңештин депутаттары Алтынай Өмүрбекова, Акылбек Жаманколов жана Дастан Бекешев иштеп чыккан бул мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылаар замат кызуу талаш тартыштарды жаратты. Интернетте бул мыйзам жарандардын эркин пикир билдирүү укугун, сөз эркиндигин чектейт деген пикирлер да айтылды. Медиа эксперт Бурул Усманалиева бул мыйзам долбоору өлкөдөгү эркин ой жүгүртүү, сөз эркиндигин чектөө максатын көздөйт деген чочулоосун билдирүүдө.
Өзү любой адам, массалык сүйлөгөн адам жоопкерчиликтүү болуш керек, ал туура. Бирок ошонун артынан алар жеке өзүнүн куугунтуктоочу максатын аткарып атат деген ойдомун да. Анткени азыр бир гана канал ушул социалдык тармактар аркылуу болуп атат. Анан ошол каналды контролдоо максаты болуп атат.
Интернет колдонуучулар менен эксперттер бул долбоорду былтыр Орусияда терроризм менен күрөштү күчөтүү максатында кабыл алынган Яроваянын мыйзамына окшоштуруп жатышат. Алардын бири Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова.
Ошол замат жанагы мен окуганда эле сразу түшүндүм да, анан канчалык көчүрдүк кийин. Эми дайыма эле көчүрүшөт, бирок кандайдыр бир өзгөртүп кичине эметкенин аракетин кылат да анан салыштырып көрсөм мындай түзмө түз эле тээ үтүрүү дегенге чейин эле неме алыштыр да көчүрүп алыштыр да бар болгону рфти крга алмаштырып коюптур бул. Ошо жөнгө салуу менин оюмча жогору жактан тапшырма болгон болуш керек, жолун тапкыла жөнгө салгыла депчи. Булар жөнгө салуу максатында ушинтип орустардын мыйзамын көчүрүп алышпы.
Мыйзамды иштеп чыккан депутаттар болсо өлкөдөгү маалыматтык коопсуздукту сактоо максатын көздөгөнүн гана айтышууда. Демилгечилердин бири парламенттин вице спикери Алтынай Өмүрбекова акыркы учурда адамдардын кадыр баркына шек келтирген маалыматтар көбөйүп кеткендигин билдирди. Бирок нааразы пикирлер арбын айтылгандыктан демилгечилер мыйзам долбоорун талкууга чыгарар менен кайра кайтарып алышты.
Ооба, коомдук талкуудан дагы чакыртып алабыз, бирок талкууну улантабыз. Азыр мисалы үчүн мыйзам менен регулировать этпесек кандай чараларды көрсө болот, кандай жолдору бар, ошол эле биздин пользователдер, жарандар маалыматка дагы кичине мындай жоопкерчиликтүү карашы, кандай чараларды көрүш керек же ошо элдин дагы оюн угуп талкуу улана берет.
Кыргызстанда аймактагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу сөз эркиндиги, маалымат алуу эркиндигинин абалы жакшы экендиги айтылат. Акыркы учурда социалдык тармактардагы талкууларга мыйзамдык чара көрүү боюнча сунуштар айтыла калып жүрөт. Укук коргоочулар жана журналисттер мындай аракеттер менен бийлик өлкөдөгү сөз эркиндигин чектөөгө аракет кылып жаткандыгын айтышат. Быйыл жыл башында интернетте улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Facebook социалдык тармагы аркылуу президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине маал-маалы менен терс пикир жазган 45 адамды аныкташы талкуу жараткан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын алгысын угуп жатасыз. Эми маданий баянга кезек берсек, Кыргызстандын тарыхын окутуу боюнча кыска метраждуу видеороликтер тартылды. Кыргыз элин жана мамлекеттин 2000 жылдык тарыхын камтыган визуалдык көрсөтмө 20 сериядан турат экен. Тасма ар бир көрүүчүгө түшүнүктүү боло турган графикалык жана анимациялык ыкмаларды колдонуу менен ишке ашкан. Долбоордун жөн-жайы тууралуу кесиптешим Зайырбек Ажыматов сиздерге айтып бермекчи.
В прошлой серии мы говорили о первом упоминании о народе кыргыз в китайских летописях.
Деп уланат видео сабак. Андан ары көрүүчүгө кыргыз элинин баштан өткөн негизги окуялар кыска нуска текст, графика менен баяндалып берилген. Долбоордун авторларынын бири Жалил Мухамбетов бала кезинен тарыхка кызыгып, мектепте бул предмет боюнча өткөн олимпиадаларга катышып жүргөн экен. Анткен менен ал окуучу кезинен тарых сабагын окутуу андан да кызык, андан да жугумдуу болушун каалаган. Ошондуктан Жалил классташы Дастан менен бирдикте тарых сабагы тууралуу видеороликтерди тартууну чечкен.
Дастан менен классташпыз да. Бияка ал өзү Түркияда окуйт, бияка Кыргызстанга келгенде тарыхтын эмелерин айтып берчүмүн да. Шаарда мисалы үчүн бир жакта бара атканда бир памятникти же бирдемкени көрө алсак, азырачы да эмне деп мен айтып берчүмүн. Ошо жакчы ага. Анан аягында эме бир сүйлөшүп алып калды, биз роликтерди жасабайлыбы деп.
Жалил Мухамбетов жана Дастан Модушевтин демилгеси менен ишке ашкан долбоордо кыргыз деген сөз кошуна мамлекеттердин тарыхында канчанчы кылымдарда пайда болгону, Атилланын Европага болгон жүрүшү, монгол, араб, кытай чапкындары, кыргыз каганаты, анын ойрондолушунан тартып акыркы жылдардагы революциялар, референдумдар да камтылган. Видеороликти жасалгалаган Берен Самидин уулунун айтымында заманбап визуалдык көрсөтмөлөрдү жасоодо тарыхты тасмага түшүрүү бир топ кыйынчылык жаратты.
Историяны жасап атканда именно ошондой объекттерди биз өзүбүз колго тартып чыкканга туура келди да. Мен өзүм колго тартып чыкканмын. Калысбек мошин дизайнер ал уже видеого кылган да. Анан көпчүлүк эле тарыхтагы адамдардын сүрөттөрүн интернеттен табыш кыйын болду да. Анан ар жактан сүрөттөрүн көрүп, анан кийин ошондон бир жыйынтыкка келип, ошонун бир персонажды иллюстрация кылганга туура келди да. Мисалы үчүн тарыхта вообще сүрөтү жок адамды эле тартыш бираз кыйынак болду да.
Берен Самидин уулу учурда кыргыз түрк Манас университетинин 4-чү курсунун студенти экен. Долбоордун авторлорунун бири Жалил Мухамбетов учурда видеороликтерди кыргызчалап эки тилде билим берүү министрлигине сунуштоону максат кылып жатышканын кеп кылды.
Бир фонд менен сүйлөшүп атабыз, бирок ал дагы такталган жок, договор эмелер түзүлгөн жок. Ошону өзү негизи кыргызчада жасайлы дегенбиз тиги биринчи эмеден, анан каражат жетпей калды да.
Жалил бул долбоорду Сорос фондунун билим берүү тармагы боюнча сынагына сунуштап 3000 доллардан ашык грант утуп алып ишке ашырышканын, бирок эмнегедир учурда тиешелүү мамлекеттик мекемелер арзан каражатка ишке ашкан долбоорго көңүл бурбай жатканын кошумчалады. Тарыхчы Ташманбет Кененсариевдин айтымында жигердүү жаштардан турган чыгармачыл топ бул жумушту баштардын алдында кесипкөй тарыхчылар менен кеңешип алса болмок.
Бул тарых деген жанагы буйрала байлап койгон эмесе болоймы. Аны жерлеген жакка чыгып бериш керек. Анткени болгонун болгондой бериш, колдон келишинче объективдүү бериш керек. Мындай мынабул жаңылык мен үчүн эми кызыктуу, анткени Кыргызстан тарыхынын ичинен эле көрсөтмөлүктү жогорулатыш үчүн мындай нерсени колдонсо болот. Анимациялык болобу же документалдуу болобу жакшы нерсе. Мүмкүн тарыхтары көрсөлөр өздөрүн өздөрүнө айтышар.
Деди Ташманбет Кененсариев. Долбоордун авторлары тарыхый видеокурс тарыхчы Өскөн Осмоновдун Кыргызстандын тарыхы байыркы доордон биздин күндөргө чейин аттуу китебинин негизинде тартылганын айтышты. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун ишембе 11 март күнкү кезекте эфирин угуп жатасыз. Саны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштап жатамын. Биздин толкунду которбой турганыңыз үчүн ыраазычылык билдирип, ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунун угууга чакырамын. Президент Алмазбек Атамбаев массалык маалымат каражаттарына байланыштуу билдирүү таратты. Анда акыркы учурда сөз эркиндиги деген уранга жамынып алган көз карандысыз журналисттер, саясатчылар, президент баш болгон бир катар адамдардын негизсиз каралап жатканы айтылат. Орусиялык Регнум маалымат агенттиги 10 мартта билдиргендей, алардын Кыргызстандагы шеф редактору Русиянын жараны Григорий Михайлов өлкөдөн чыгарылган. Бириккен улуттар уюму дүйнө 1945 жылдан берки эң ири гуманитардык кризистин алдында турганын жарыялады. Кошмо Штаттардын президенти Трамп Махмуд Аббасты Вашингтонго чакырды. Октурубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Сеулда президент Пак Кын Хенин тарапкерлери кечиресиздер, конституциялык соттун чечимине нааразылыгын билдирип чыгышты. Полиция кагылышууда 2 киши набыт болгонун маалымдады. Анын алдында сот президентке импичмент жарыялоону колдоо чечимин чыгарган эле. Эми Пак Кын Хе сот жообуна тартылышы мүмкүн. 60 күндүн ичинде Түштүк Кореянын жаңы президенти шайланышы да ыктымал. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
Маалымат агенттиктери кабарлашкандай, нааразылык акциясы учурунда мерт болгондордун бири, 72 жаштагы киши полиция автобусунун терезесинен кулап кетип жараат алган. Экинчи киши тууралуу маалымат берилген жок. Пак Кын Хеге колдоосун билдирип чыккандардын айрымдары тартип коргоочулары менен мушташып, конституциялык соттун имаратын курчоого алган полиция машиналарына чыгып, бейбаштыкка, агрессивдүү аракеттерге жол берип жатышты. Полиция менен демонстранттардын кагылышуусунда бир нече журналист жараат алганы да маалымдалды. Ошол эле күнү Түштүк Кореянын конституциялык соту коррупциялык жаңжалга аралашкан президент Пак Кын Хеге жарыяланган импичментти колдоо, аны бийликтен кетирүү чечимин чыгарган.
Бул кадам конституция үчүн эбегейсиз пайда алып келмекчи. Андыктан судьялардын баардыгы бир добуштан Пак Кын Хени президенттин кызматынан бошотуу чечимин кабыл алышты.
Деди конституциялык соттун төрагасынын милдетин аткаруучу Ли Чон Ми. Өткөн декабрда парламент президентке импичмент жарыялоону колдоп добуш берген. Жогорку инстанциядагы сот эми мурдагы болуп калган мамлекет башчы, жакын досу жана кеңешчиси Чхве Сун Силге мамлекеттик саясатка таасир этүүгө жол берип, анын коррупциялык иштерин жаап жашыргандыгы үчүн күнөөлүү деп тапты. Расмий кызмат ээлебеген Чхве Сун Сил айым президентке жакындыгы менен пайдаланып, Samsung көңдүү ири корпорация компанияларды өзүнүн кайрымдуулук фондторуна миллиондогон долларлык каражат өндүртүп келген. Ушул тапта анын сот процесси жүрүп жатат. Пак Кын Хе ошондой эле кызмат абалынан кыянат пайдалануу ыйгарымдарынан аша чабуу үчүн айыпталып жатат.
Конституциялык соттун чечимине макул эмеспиз. Түштүк Кореядагы демократияны колдоону уланта беребиз.
Деди Сеулдагы демонстранттардын бири. Мурдагы президент ага тагылган дооматтарды четке кагууда. Конституциялык соттун чечими президент дароо кызматтан кетирилет жана сот жообуна тартылышы мүмкүн дегенди билдирет. 65 жаштагы Пак Кын Хе жогорку кызматка 2012 жылы шайланган. Президенттин отставкасын талап кылган массалык демонстрациялар Түштүк Кореяда бир нече аптага уланып келген. Эми 60 күндүн ичинде кезексиз президенттик шайлоо өтүүгө тийиш.
Айнура Жекше кызын баян уктуңуз. Кыска жарнактан кийин берүүбүздү аялзат түрмөгү улантат.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кыргызстанда бизнеске аралашкан айымдардын катары калыңдоодо. Азаттык радиосунун кабарчысы Нуржан Токтоназарова аялзат түрмөгүндө ишкер аялдарды кепке тартып, алар жетишкен ийгиликтер, кабылган тоскоолдуктарга кызыкты, чогуу уксак. Танышың же кандайдыр бир колдоо болбосо, анда бизнесиңе кармап калыш өтө кыйын да. Өзүмүн практикамда деле бул нерсени байкайм, анан ошонго айта кетет элем. Канчалык биз ушул либералдуу бизнес системасын алып барсак, ошончолук өзгөрүү, чөйрөдө өзгөрүү болмок да.
Таттыбүбө Эргишбаева 24 жашта, кесиби юрист. Ал ушул курагында ишкердикке аралашып, адегенде Кыргызстандын жер жемиштерин Германияга экспорттоо менен алектенди. Андан кийин Кытайдан Кыргызстанга товар ташып көрдү. Бул аракеттеринен майнап чыгара албай, көп тоскоолдуктарга кабылгандан кийин өзү өңдүү ишкерлердин укугун коргоону ээп көргөн. Ушул максат менен түзгөн Эргишбаева жана өнөктөштөр юридикалык компаниясы азыр ийгиликтүү уюмга айланды.
Мен өзүм юрист болгондуктан көбүнчө ушул тармакта эле иштеп, ушул тармакта эле көтөрүлгүм келет. Анан мыйзам тарабынан туура текшерүү жана туура процедуралар болгонуна дайыма мындай көп салымымы кошкум келет да. Мисалы, бул биринчиден айта кеткенде, көп бизнесмендер өздөрүнүн укуктарын, же болбосо болуп жаткан өзгөрүүлөрдү, же болбосо мыйзамдык бааны дагы беришти билишпейт да. Мен көбүнчө ушул тармагында иштегим келет эле жана бизнесмендерди чакырат элем. Ушу бир ишти баштардын алдында биздикилер көбүнчө бизде элинин өзүнүн дагы мындай эмнеси бар да. Маселесичи, бул эмнеде? Биринчи, көбүнчө башталышат ишти, баштап кылганын кылышып, акчаларды табышып, кийин текшерүү учурунда өтө көп мыйзамсыз кылган иштери аныкталат да. Анын себеби эмнеде? Убактысын, акчасын жана башка ресурстарын аяшып, көбүнчө финансист жана юрист менен макулдашпай коюшат да. Ошонун айынан канча рисктерге кабылышат.
Таттыбүбүнүн юридикалык компаниясына кимдер, кайсыл көйгөйлөр менен кайрылаарын өзү минтип айтып берди.
Бир гана биз бизнес тармагындагы иштеген бизнесмендерге гана тейлөө беребиз. Эмне дегенде, юридикалык тармак бул өтө чоң тармакта, анан кийин эгерде бардык жерге биз карасак, анда сапатсыз тейлөө болуп калат. Ошондуктан биздин программа бир гана ошол бизнес тармагына тиешелүү. Эгерде бизнес тармагында кандайдыр бир консультация же кандайдыр бир мыйзамдык заключениялар деп коебуз, ошондойлор керек болсо, биздин компания ар түрдүү тейлөө кылат да. Мисалы, сертификация, лицензия тарабынан, андан сырткары договорной өтө чоң, бул дагы өзүнчө бир тармак. Көптөгөн сот негизинде чечилген иштер боюнча дагы бирге иштейбиз да.
Ошентип, Таттыбүбү Эргишбаева талыкпаган эмгегинин арты менен түптөгөн юридикалык компания бүгүн укуктук сапаттуу жардам көрсөтүү аркылуу ишкердик шык жөндөмүн далилдей баштады.
Налог тарабынан кичине өзгөртүүлөрдү жүргүзүш керек. Эмне дегенде, мына 8 миллиондон порогтон өтүп кеткенден кийин 12% НДС төлөп калабыз. Бул дагы өтө чоң бизнес үчүн нагрузка. Тейлөө тармагында чыныгы бул биз үчүн нагрузка. Экинчиден, көбүнчө бизнес тармагын көп органдар карайт да, контролдойт. Текшерүү көп, ошол текшерүүнүн кайсы жери жаман? Көбүнчө көп бизнесмендер биз эми мындай только өзүбүздүн ишибизге көп көңүл бурабызго, көп убакыт алып коюшат да. Эгерде баардык нерсеси мыйзамдуу болуп, алар бизге штраф салбаса дагы, бирок ошолордун текшерүүсүнүн себебинде биз көп убакытты кээ бирде жоготуп коебуз. Менин кээ бир клиенттерим бар, мисалы, качан караба антикоррупционный службадан, антимонопольный службадан, мисалы, милициядан, прокуратурадан, финполдон көбүнчө повесткалар келет. Барып сүйлөшөсүң, ошондо клиенттин бир 30 күнүнүн бир продукция чыгарган компания болсо, 10 күндүк ишин көбүнчө жетекчисинин, бухгалтеринин болгон убактысын алып коюшат да. Бул дагы чын айтсам өтө туура эмес. Эмне дегенде, ошонун айынан бир айлык производствосу УБТК кетет да.
Таттыбүбү Смал ишкердик менен алектенген кыздардын дагы бири медициналык академиянын 5-чи курсунун студенти Кундуз Нурдинова. Ал азыр гүл бизнесин өнүктүрүүдө. Башында Бишкекте бир гана дүкөн ачып, аны өзү иштетип жүргөн. Бүгүнкү күндө дүкөндөрүнүн санын көбөйтүп, бир нече адамды жумуш менен камсыздоого жетишкен. Өзү болсо бизнесин түптөп алып, окууну бүткөндөн кийин медицина тармагында аз айлык болсо да иштеп, коомго пайдасын тийгизүүнү ниет кылып жүргөн экен.
Азыркы убакта 2 жылдын ичинде 2 гүл цветочный магазин ачтым. Өзүмдү көңүлүмө да жагат, акча дагы алып келет. Анан мен азыр ата энемден акча сурап эле мен окуумду окуп атам. Пайда алып келгени акча тарабынан дагы камсыз болуп, өзүмдү өзүм камсыздандырып атам. Келечекте пландарыбыз дагы көп да, ошо гүлгө тиешелүү. Бишкектиктер көп эле алышат. Мен деген жаңы баштап атканда менин группалаштарым айтышкан, тааныш досторум деле айтышкан да, ой, бизде Кыргызстанда эркектер гүл алып көргөн эмес, баштап эле кой, сенден алгы чакырыңдар, Ош базардан барып алышат депчи. Ошо өзүм да мен таң калгам да, өзүм деле элдер сурап, чалышып, 3000, 4000, 5000 сомдо гүл алып баштаганда мен аябай таң калгам да. Көрсө ушундай адамдар бар экен депчи.
Анткени менен ишкердикти жөндөөдө аялдар бир топ көйгөйлөргө тушугуп келатышат. Жаш ишкер Таттыбүбү Эргишбаева алардын эң негизгилеринин катарына кыргыздын канына сиңген тааныш билиштикти, парагорчулукту, коомдогу аял үйдө отуруп эркек акча табышы керек деген мамилени атады.
Кыргыз өлкөсүндө мисалы аял кишилерде аял кишилерге негизинен өзү жоопкерчилик чоңураак да. Мына мисалы мен дагы үй бүлөлүмүн, балам бар. Мисалы аял киши жумушунда жетиш керек, үйүндө жетиш керек, баласы менен жетиш керек, тууган урук менен жетиш керек. Андан сырткары канча деген нерселер аял кишинин үйүндөгү болуп жаткан нерсеси дагы. Мен мисалы күйөөм дагы, кайнатам, кайненем дагы колдойт. Ошонго мен мындай кандайдыр мага кичине жеңилирээк да. Бирок көптөгөн аял заты партнерлорубуздун иштеп жаткан жашоосундагы болуп жаткан нерселерди угуп көрүп мындай кээ бирде действительно оозум ачылат да. Аял кишилерди эркек кишилер көбүрөөк колдосо. Ал үчүн үй бүлө чөйрөсүндө бул биринчиден деп ойлойм, эгерде күйөөсү, тууган уруучулук, кайната, кайнене, ата эне колдосо, анда аял кишиге дагы оңойраак болмок да. Эмнеге дегенде аял киши иштейби, иштебейби, көп үй бүлөлөрдө аял кишини мындай түшүнбөй коюшат да. Ошол нерсесине мен чоң көңүл бургум келет эле. Эмнеге дегенде психоэмоционалдык абалына өтө чоң таасир берет. Жана бизде эркектер көп, мен угуп калам да, мындай көбүнчө юридикалык тармагында биз эркек кишилер менен иштегенибиз үчүн айтып калышат, мисалы силер абдан эмоционалдуу болосуңар депчи. Мен ойлойм, ошонун бир себеби ушул аял кишилерге жоопкерчиликти өтө көп коет да.
Таттыбүбү кундуз өңдөнгөн ишкер кыз келиндер жүздөп саналат. Демилгелүү ишкер аялдар коомдук фондунун төрайымы Аваскан Ормонованын пикиринде айымдар чакан жана орто бизнести мыкты өздөштүрөт. Ири шаарларда сулуулук салондорду, тигүү, текстиль, кафе, ресторан, тейлөө тармактарын иштетип бутуна тургандар көп. Аймактарда болсо нан, сүт азыктарын чыгарган, кол өнөрчүлүк буюмдарын жасаган чакан ишканаларды ачкан аялдар басымдуу. Бирок алардын продукцияларын сатууда маселе жаралууда.
Сатыш үчүн мисалы бүгүнкү чейин деле өзү бизде, например, ошондой эмелер бар болчу да, линиялар Россияга, мисалы Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга, мына кошуна мамлекеттер. Биздин мисалы Карасунун базарынан негизинен эле Өзбекстан менен Тажикстанга кетет да, мисалы көп нерселерчи. Эми мынтип тосулуп, анан граница маселесинен кыйналышып, анан стандартка жооп бербей деп чыгарып, мисалы ушундай нерселерден бир аз кыйынчылыктар бар да. Ошон үчүн аялдардын өндүргөн бизнеси жараша мамлекет ошондой бир граница маселелерин дагы өткөрүү маселелерин да чечиш керек да. Бирок ал дагы жок бүгүнкүндө. Анан мамлекет тарабынан ошол бизнесте чөйрөсүн иштеген аялдар үчүн, ошол кичи бизнести өзүнчө бутуна туруп жаткан аялдар үчүн эч кандай кеңеш берүү же окутуу же алардын бизнес планын оңдоп иштеп чыгарып берүү боюнча эч кандай иш чаралар жүргүзүлбөйт. Анан алар ар кайсыдан анан ар жактан издеп жөнөшөт да. Кээ бир аялдар ошо бизнесте кызыгып башташат, бирок бизнес деген эми кандай түшүнөсүңөр? Мисалы базарга барып эле бирдекени алып сатуунун деле бизнес деп түшүнүшөт. Анан сезондун мезгилинде овощу, фруктуларды алып сатмаларды тоже бизнес деп айтылат да эми элдин арасында. Бирок мисалы алар ошонун арын бутуна турбай калышат көбүнчө эле.
Аваскан Урмонова өзү жетектеген коомдук фонддун изилдөөсүнө таянуу менен өлкөдө чоң бизнестерде аялдар аз болгону менен аларда ишти алга жылдырган маанилүү жумуштарды аткарып жатышканын айтат. Бул пикир менен жеке ишкер, экономист Азамат Аттокуров да макул. Анын баамында эркектерге салыштырмалуу аялдар ар кандай тобокелчиликтерге, бизнестеги оош кыйыштарга оңой туруштук бергени менен айырмаланат.
Балдарымды багам деп бизнеске аттанат дагы, анан кийин банкрот болсо дагы туруп кайра башынан иште баштайт. Ал эми эркек кишилер бир жолу жыгылса, эки жолу жыгылса кайра турбай калышы мүмкүн. Ошол себептен биз аялдардын ишкердигин колдошубуз керек.
Экономисттин баамында аялдардын табиятынан берилген чыдамкайлык сапаты айрыкча өткөн кылымдын 90-жылдарынын башында Кыргызстан көз карандысыздык алган доордо өзгөчө байкалган. Ошол кезде эркектер каачылыктан кооптонуп отурган чакта кыз келиндер тобокелчиликке барып Кытайдан товар ташып коммерция кылып Орусия, Казакстанга ар түрдүү жумуштарга иштегенин кетишкен. Бизнес тармагындагы адистер аялдардын ишкердикке аралашып бул тармакта көбөйүшү коом үчүн маанилүү экенин белгилешет. Ишкер айымдар болсо өздөрүнө мамлекеттик колдоо керек деген ойлорун ортого салышты. Сиздер Азаттык радиосунун аял зат берүүсүн уктуңуздар. Аны ого Нуржан Токтоназарова даярдады.
Сиз жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарга жана макалаларга ортоктош болдуңуздар. Аларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева сиздерге сунуштадым. Демалыш күндөрүңүз көңүлдүү улануусун каалап, кечки 6:00 чейин сиз менен коштошомун. Саламатта туруңуз.